Қаламбырдан жапырамыз. Россия Украина белән чегерада ва аннексия кылынган Кырымда харбиларның санын көбәйтүп бармакта. Хәзерче бу худудта 100 миңдан артык харби җәмләнгән. Бу хакта Европа Иттифакының ташкы сиясәт ва хавфсызлык буенча алий вакиле Джозеп Борел мәгълүм кылды. Дипломат Украинаны садыклыгы өчен мактап, рәсми Москвадан басымны кемайтырышны сораган. Без Украина чегерасында россиялык харбилар саны артып барыятканыдан ташвиштабыз. 150 миңнан артык рус харбисы Украина ва Кырым чегерасында җәмләнгән. Келгусы тоқнашулар хафы ашкара деген Барел. Амма кейінрақ оның матбаат қатбы дипломат рақамларды генгеленішлеріні. Харбилер соны 100 мейдан артықлыген айтып, анықлы кірдген. Барел Украина чегерасы ва Қырымда расиялік харбилер соны артышты давам етепті. Сонгі еллерді ең көп дәрежеге еткен. Мавзу Юзастан Батавсыл Малымат, Қалампыр ұсы сайтыды.